Radio Okapi.
Waislamu wamefunga mwezi wa Ramadhani siku ya tatu hii tarehe 10 Aprili huko Maniema. Sheikh Amurani Yuma Bungias, imamu mkuu wa taasisi ya Kiislamu jimboni, anawaomba Waislamu wote kuishi maisha matakatifu baada ya mafungo hayo. Vipimo vya bure kwa watoto wanaougua kasoro za moyo wa kuzaliwa vinaendelea katika kituo cha matibabu cha Diama huko Lubumbashi. Maoni yanapingana kati ya upande wa utawala na upinzani nchini Kongo kuhusu kucheleweshwa kwa uanzishwaji wa viongozi wa taasisi za kisiasa za nchi. Upinzani unasema kwamba rais wa jamhuri anawajibika katika jambo hilo. Asubuhi njema wasikilizaji wapenzi na karibuni kwa wote. Habari kamili. Baada ya siku 13 za mafungo, Waislamu wamefunga mwezi wa Ramadhani siku ya tatu hii tarehe 10 Aprili. Huko Maniema, eneo la asili la Uislamu nchini Kongo, kulikuwa na wengi wao katika maeneo tofauti kwa ajili ya maombi. Waislamu wa makundi yote, wengine wakiwa na mikeka mikononi mwao, walikimbilia kwenye moja ya maeneo yaliyochaguliwa kwa ajili ya maombi. Sheikh Amurani Yuma Bungias, imamu mkuu wa taasisi ya Kiislamu ya Maniema, anawaomba Waislamu wote kuishi maisha matakatifu baada ya nyakati hizi za mafungo. Na baada ya mwezi wa mafungo, Waislamu wanafunga Ramadhani siku ya tatu hii. Katika hafla hii, kiongozi wa mkoa wa jumuiya ya Kiislamu huko Ituri anawaomba wanamgambo wa makundi mbalimbali ya wenyeji yenye silaha kukomesha vita dhidi ya ndugu zao wenyewe. Anawaalika kupendelea mazungumzo kwa ajili ya kukuza amani, kuishi pamoja kwa amani na maendeleo ya jimbo hili. Kwa Sheikh Shukrani Biarufu, matabaka yote ya watu lazima yafanye juhudi kuwashinda maadui wa jamhuri na wale ambao wanajificha nyuma ya hali hiyo kuendeleza vita huko Ituri. Sheikh Shukrani Biarufu yuko kwenye mikrofoni ya Isaac Remo.
Sisi ni kuomba tu kwamba wanaituri tuache mauaji, watu wamekufa sana. Kwa tujaribu kusafisha Ituri yetu hivi, turudie kama zamani na umoja na upendo, wa kulima walime, wa wadukani wafanye, wavuvu wa samaki wafanye, ili maisha irudi sawa sawa. Vrema tunawasii ni mko watoto wa Ituri, tunaouana sisi kwa sisi kwa interest, labda mtu wa nje hatumjui. Kwa hiyo tuache hayo, hii menuare ziko tuikate, tuiachane nayo kama zipo, turudie sisi wenyewe kuona tunapoteza watoto wetu, tunapoteza potentialite ya kuendeleza Ituri, kudevelopo Ituri kwa kesho. Kwa hiyo turudi, tujiresesire, tuserekonsilie, organize une conference, tuzungumziane ukweli na kuona kitu gani kinatutuma hatusikilizani, tuitatue kama itaweza kuwezekana kutatua. Mambo mengine haya hayatuhusu, tuachane nayo.
Jamhuri ya watu wa China inasalia kuwa mshirika muhimu wa Kongo. China inajitahidi kufikia maono ya kurejesha amani nchini Kongo na ukamilifu wa eneo lake. Haya ni maneno ya balozi wa China nchini Kongo, Bwana Zhao Bin. Alizungumza mjini Bukavu siku ya pili hii tarehe 9 Aprili katika hafla ya kupamba walinda amani wa China kutoka MONUSCO ambao wanaondoka Kongo kabisa. Anatoa wito kwa makundi yenye silaha yaliyo katika ardhi ya Kongo, hasa M23, kuacha ukatili na kuondoka mara moja katika maeneo yanayokaliwa. Yupo kwenye kipaza sauti cha Rachel Kesembangu. Jacques Mkongole anatafsiri maneno yake.
Force de constater que les groupes armés illégaux sévissent toujours dans
Ikumbukwe kwamba magundi haramu ya wapiganaji bado yanafanya kazi mashariki mwa Kongo, na hali ya kibinadamu bado inatia wasiwasi. Kama nchi rafiki ya kuaminika na mshirika kamili wa kimkakati wa DRC, China inaunga mkono kwa dhati juhudi za watu wa Kongo kulinda uhuru, usalama na uadilifu wa eneo, na inayataka magundi yote yenye silaha, ikiwa ni pamoja na M23, kukomesha vurugu na ukatili na kujiondoa kutoka maeneo yaliyokaliwa. China imekuwa ikifanya kila iwezayo kuisaidia Kongo katika kuimarisha uwezo wake wa usalama kwa kutoa msaada wa vifaa na kifedha. China imetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza msaada wake kulingana na mahitaji ya kibinadamu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ili kupunguza hali ngumu ya watu mashariki mwa nchi hiyo, ili amani, maendeleo na ustawi viweze kurejeshwa mashariki mwa Kongo haraka iwezekanavyo.
Au plus tôt possible dans l'est du Congo.
Jimboni Kivu Kaskazini, masomo yameanza tena siku ya tatu hii katika shule ya msingi ya Nsengu, tarafa la Walikale, baada ya kukaliwa kwa muda mfupi na kikundi cha waasi cha Uhuru cha anayejiita Generali Mashite. Iko katika tabaka Waloa Uroba. Shirika la kundi la usaidizi la ulinzi wa mtoto GAP linathibitisha uanzishaji huu. Kulingana na kiongozi wao, kikundi cha Uhuru chini ya uongozi wa kiongozi wake kiliamuru kuvunjwa kwa kambi hii iliyowekwa ndani ya uwanja wa shule hii. Bayomba Mishiki Bams, mratibu wa shirika lisilo la kiserikali la GAP, anashukuru viongozi wote wa eneo na kijeshi kwa ushiriki wao katika mchakato huu. Tunamsikiliza kwenye mikrofoni ya Denis Lukeso.
Niko hapa ku Epe Nsengu, tunaona masomo inafunguliwa, watoto wanasoma sasa leo vizuri kwa sababu wakubwa wa wazalendo grupe Uhuru General Mashite aliweza kuambia wasoda wa wazalendo kusema waweze kutoa ka ambayo walikuwa wameweka katika masomo ya Epe Nsengu. Depuis lundi amadia wa kusoma, leo sasa siku ya tatu wameweza kusoma, wanafunzi wanafurahi, wazazi wote wanafurahi. Wema, tunashukuru wa autorite wote ambao waliweza kujimplike porque hii defense iweze kutoka katika shule hii ya hapa Nsengu. Kwa hii wameweza kubomola defense yenyewe. Tunashukuru chef de village wa Nsengu, chef de localité wa Kiraku, chef de groupement Olo Roba, chef de secteur wa Wanyanga, administrateur du territoire, major wa FRDC hapa Ntoto. Vraiment wakubwa wote tunaweza kuwashukuru.
Kumbuka kwamba Epe Nsengu ilitawaliwa na wanamgambo wa kundi la Uhuru kwa takriban wiki mbili. Hii, kulingana na shirika hilo, ilitatiza shughuli za shule baada ya likizo ya Pasaka. Vipimo vya bure kwa watoto wanaougua kasoro za moyo wa kuzaliwa viliendelea siku ya pili katika kituo cha matibabu cha jamaa huko Lubumbashi. Mwishoni mwa vipimo hivyo, watoto wanaostahili watafanyiwa upasuaji wa kufungua moyo na madaktari wa upasuaji kutoka Marekani. Utunzaji huu wote utakuwa bure. Ripoti ya Jean Gandu, usomi wa Jacques Mukongole.
Tangu mwanzo wa mwezi huu, watoto kadhaa tayari wameshauriwa. Kesi zinazochukuliwa kuwa kali zinapokea bidhaa, na wale wanaofikiriwa kuwa na wasiwasi pia wanapokea bidhaa wakati wakisubiri kampeni ya tano ya upasuaji wa moyo ambayo itaanza mwezi ujayo. Mwanzilishi wa kampeni hii anatoa baadhi ya sifa za watoto ambao wanatarajiwa. Dr. Narin Tarjim ananena hivyo: kama una mtoto mdogo ambaye anatumia misuli mingi kupumua, kama una mtoto ambaye baada ya kucheza kidogo ni uchovu sana na kupumua haraka sana, ikiwa una mtoto mkubwa ambaye anagua kwa urefu lakini uzito wake hauendelee, kama una mtoto ambaye kucha na midomo yake ni blue au kama rangi ya ngozi yako imebadilika, au una mtoto wa miaka miwili au mitatu ambaye hawezi kutembea na anapendelea kukaa katika nafasi moja kwa muda mrefu, inawezekana mtoto wako ana kasoro ya kuzaliwa ya moyo. Kampeni hiyo ambayo itamalizika mwishoni mwa mwezi huu inalenga watoto katika majimbo yote nchini. Kumbuka kuwa kila kitu ni bure, hata huduma ya baada ya kazi.
Kifo cha nne tangu mwezi Januari mwaka tunao kilirekodiwa tu siku ya kwanza katika gereza kuu la Idiofa katika jimbo la Kwilu. Huyu ni mtu ambaye amekaa mabusu kwa zaidi ya miaka miwili bila kufikishwa mbele ya hakimu wake wa asili kutokana na kukosekana kwa hakimu katika mahakama ya amani ya Idiofa. Jumuiya mpya ya kiraia ambayo inachukia kifo hiki pia inakemea hali mbaya ya magereza. Arsene Kasiama, mratibu wake, anahofia kwamba mtu asiye na hatia atafia gerezani kwa sababu ya kutotenda haki. Anatoa wito kwa viongozi husika kufikiria haki za wafungwa hao. Kama nilivyotanguliza, upinzani bungeni unalaani kuzuiwa kwa taasisi zote za nchi kufuatana kwa mujibu wake na vita vya vyeo ndani ya upande wa utawala. Mkuu wa kundi la wabunge wa shirika anasema kwamba Rais Felix Antoine Tshisekedi anawajibika katika swala hili la kucheleweshwa uanzishwaji wa viongozi wa taasisi za kisiasa za nchi. Kwa Christian Mwando, Ofisi ya mwisho ya bunge ilipaswa kuwekwa wiki iliyopita, lakini mchakato huo umezuiwa kwa sababu upande wa utawala hauwezi kukubaliana juu ya mtu anayepaswa kuwa mkuu wa bunge, hali ambayo inazuia nchi nzima katika vita, inamchukiza Christian Mwando. Akijibu maoni hayo, Gima Futa wa upande wa utawala alisema anatambua kuchelewa huku kidogo kwa uwekaji wa ofisi ya mwisho ya bunge. Kulingana naye, hii ni hasa kutokana na mazungumzo yanayohusiana na kuwekwa kwa wawezeshaji waliochaguliwa. Akikiri kuwepo kwa kutokuelewana ndani ya upande wa utawala, Gima Futa anapendekeza kwamba ikiwa usimamizi wa upande wa utawala hauwezi kupewa usimamizi wa ofisi ya bunge, basi bunge liamue kidemokrasia nani atakuwa kiongozi ajaye wa bunge la nchini. Mahakama ya Katiba iliyoanzishwa tarehe 4 Aprili 2015 imetumikia jumla ya miaka 9 tangu tarehe 4 Aprili mwaka huu. Maoni fulani yanajadili leo juu ya kufanywa upya kwa mamlaka ya majaji wa katiba ambayo ni miaka 9. Yanamwomba rais wa jamhuri kuteua majaji wapya kwa sababu kifungu cha 7 cha sheria ya mahakama hii kinatoa kwamba wanachama wote wa mahakama wanapaswa kubadilishwa mwezi mmoja mapema au wiki moja zaidi kabla ya muda wake kumalizika. Kwa kushindwa kufanya hivyo, maoni hii inashikilia kuwa mahakama imeangukia katika uharamu. Kwa upande mwingine, maoni mengine inashikilia kuwa hakuna kitu cha kufanya upya na kwamba hakuna uharamu.
Radio Kapi. Invité en soirée.
Kamati ya Kitaifa ya Msalaba Mwekundu imekuwa ikifanya majaribio kwa muda na mradi wa PLF, ulinzi wa mahusiano ya familia. Mradi huu unalenga kuunganisha familia ambazo washiriki wao walitenganishwa kufuatana na vita. Jean-Emmanuel Mihigo, mkuu wa mradi wa PLF katika CICR Kivu Kaskazini, anatueleza kulihusu katika mahojiano haya yaliyofanywa na Chris Mukand.
Jambo ndugu.
Jambo sana.
Tengenezo hilo linafanyika masite gani, makampi gani?
Kwa kawaida, tunatumika ndani ya jimbo lote la Nord Kivu. Kufatana na vinyume ya vita ya sasa, tunatia mkazo zaidi kuhizi kambi za wakimbizi zinazopatikana kando kando ya Goma na Minova na Sud Lubero, eneo ambapo mnapatikana wahami ambao wamekimbia mzozo wa sasa. Ndani ya mji wa Goma tunakuwa Bulengo, tunakuwa Rusayo, tunakuwa Lushagala na Buhimba, na ndani ya mtaa wa Masisi tunakuwa Nzulo. Ku ngambo ya Sud Kivu Kale tunazo hizo kabini telefonike katika Minova, na siku zijayo tutatia vile kabini telefonike Kanyabayonga, mtaa ya Lubero.
Kwa hivyo siku ya leo watu ni wengi wenye kutumia kabina katika kempi?
Ndiyo, kwa hizo kabine telefoni kunafika watu wengi. Tunatambua vile wale watoto ambao waliweza kuachana na jamaa zao. Kwa leo wamekuwa 43 enfants na kompanyi, na ile kati ya ile 43 tayari 7 imekisha kupata wandugu zao.
Kunakuwa tatizo katika projei?
Shida ambayo tunaweza tia pale ya kwanza ni ile kutotambua wandugu walienda wapi. Mtu alikuwa anaishi labda Mshaki, labda Karuba, labda Kilolirwe. Wakati walikimbia safari ya kwanza walikimbilia Sake, ila kwa usiku ya Sake wakakimbilia kufika Goma. Wakati mtoto anafika Goma hajue bazazi biko Sake, bazazi balienda njia ya Minova, bazazi biko makambi zingine hapa hapa Goma, na ili kutojua mahali wazazi wanapatikana inakuwa kugumu kwa kuweza kupata wazazi. Na ndani ya mradi tunao waimizi ambao wanapita ndani ya makambi kwa kuweza kutoa ujumbe kusaidia majamaa kubaki katika umoja ijapokuwa hali ya vita wanapita ndani. Ndani ya hizo ujumbe, waimizi wanawahimiza wazazi kuwafunza watoto jina zao, watoto wajijue wao wenyewe, ajue jina yake, ajue jina ya baba yake, jina ya mama yake, ajue kueleza mahali walipoishi, kwenye walitokea, ajue kueleza wajirani, viongozi ambao waliweza kuishi pamoja nao, ajue kupata numero ya simu ya wazazi, kwa kuwa hizo information ndizo tunatumikisha wakati tunapotafutisha jamaa. Kumbe ni vizuri kuwafundisha watoto hizo information wakati anapopotea, akwe anaweza kutoa mafasirio yenye itaongoza wafanyakazi ndani ya mradi wetu kuweza kupata wazazi wake. Na kwa wale ambao wamepata watoto waliopotea mahali ya vita, ni kuwahimiza kusema wasogelee ofisi ya Msalaba Mwekundu, ikiwa Croix Rouge de la RDC, ikiwa Comité International de la Croix Rouge iliyo karibu, kwa kuweza ripoti mtoto aliyopotelewa kusudi apate kukuwa enregistré na kazi za kutafutisha jamaa yake ipate kufanyika.
Ndiyo bwana, tunashukuru, asante sana.
Asante pia.
Radio Kapi, dofi en Swahili.
Huko Ituri, karibu vijana 50 kutoka kata mbalimbali za Bunia wamejitolea kukuza moyo wa uzalendo na kuwa na tabia ya kuwajibika ili kuitumikia nchi yao vyema. Wameeleza hayo wakati wa kikao kilichoandaliwa mjini Bunia na Bunge la Vijana. Wakati wa kikao hiki hadi kwa viongozi wa kijeshi, vijana hawa walifahamishwa kujiunga na jeshi ili kuilinda nchi inayoshambuliwa mashariki na M23. Mengi na Ezekiel Muzalia.
Vijana hawa waliotokea ndani ya maeneo kadhaa za mji Bunia walikusanyika ili kupaza sauti zao na kusema yale wanayo moyoni, hasa kuhusu hali ya usalama ndani ya jimbo. Wanasema ya kuwa walichunguza vitendo vya ugaidi ndani ya mji vinavyoendeshwa na vijana wanaoitwa Ulor. Kundi hili linaundwa na vijana ambao wengi wanakosa kazi na wanaotatiza raia ndani ya mji, na pia kuhusu manyanyaso za waasi ndani ya matarafa zinazo misha maendeleo ya kijamii na ushuru ndani ya mji Bunia. Mmoja wao anaeleza:
ba phénomène Ulor na jidevelope cité, qu'est-ce que dit tutapasha fanya nini ba jeune? Tunasema non, il faut que ça sensibiliser ba jeune Uloro ile. Na bengine nyenye bingi natafuta kwa. Tunabudi avec responsabilité karibu à l'état. L'état veut dire appliquer benye batapasha kwa sensibiliser ba intégrer ba autrement même à travers les zones G. Bangaleta bakazi makiro doka kubakadi.
Kuhusu hali hilo, Kanali Désiré Londiringa, kiongozi wa ofisi yenye kuhusika na kuorozesha watu ndani ya jeshi kamili FARDC, alikazia kuhusu bahati ambayo vijana hawa wanayo ili kuingia ndani ya jeshi kwa ajili ya kulinda nchi yao na pia kutumia vipaji na ujuzi zao kwa manufaa ya nchi. Désiré Longiringa:
wa vijana, unaona wengine wanaingia kwa masomo, wanamaliza masomo, hakuna kazi. Kujeshi kuko kazi, unamaliza tu formation militaire yako atake soldat de rang ama sous-officier ou officier. Haiku kusema munavala teni ni kuenda kuvita tu. Kuko tuko na bezwe ya mainformatisye, tuko na mabezwe ya majurnaliste sawe mwenye unashimama.
Ofisi ya baraza la vijana la jimbo la Ituri lioandaa mkusanyiko huo, lengo kuu ilikuwa kukusanya vijana hawa na kuwaweka pamoja na wakuu wa usalama ndani ya jimbo ili kuimarisha mawasiliano kati ya jeshi na askari. Gloire Abasi ni mkuu wa baraza la vijana la jimbo la Ituri.
Iliweza kutia wa vijana ya muji ya Bunia waweze kuongea na wakubwa mambo ya shida mbalimbali tunakuwa nayo kumuji yetu ya Ituri. Kunakuwa mazarao kati ya waaskari na waraia, na njoo ilikuwa ya maana jeunesse iweze kuongea na wakubwa.
Fameni ya kwamba shughuli hiyo iliandaliwa wakati ambapo visa vingi vya usalama mdogo vinaorozeshwa ndani ya jimbo la Ituri na kusababisha kufariki kwa vijana wengi. Nikiripoti toka Bunia, mimi ni Ezekiel Muzalia kwa niaba ya Radio Okapi.
Kwa habari za mashariki mwa Kongo kwa kifupi, jimboni Kivu Kusini, kitengo cha afya cha mkoa kiliongoza siku ya pili huko Uvira mkutano wa kwanza wa uongozi wa wakurugenzi wa mtaa wa afya wa Uvira kwa mwaka huu. Tunao takriban watendaji 30 wakiwemo wawakilishi wa washirika wa ndani, wale wa kitaifa na kimataifa wanaohusika katika matibabu katika eneo hili. Shirika la Msalaba Mwekundu la Kongo na ukumbi wa mji wa Uvira walishiriki katika mkutano huu. Lengo lilikuwa ni kutathmini shughuli zilizofanywa mwaka jana katika eneo hili na kufanya makadirio ya mwaka huu wa sasa. Tunafika mwisho idhaa ya Kiswahili kutoka Radio Kapi. Asante kwa kutufuata na siku njema kwenu.